good answer. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرمائي وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله ودغى الله في السماوات فاسمانون كمالك دے او معبود دے دے عبادت او بندگئی مستحق دے وفي الارض او فزمت كمالك دے او دے عبادت او بندگئی مستحق دے يعلم سركم فوهيك استاسو ففتو حالتنو كم خبري كسنو وزرنو كفتري الله فاغي عالم وخبردار دي وجهركم موفوهيك استاسو فسرغند وخكار وخبرو ويعلم ما تكسبون او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کسب کوئ څه چې کوئ نو هغه الله په هغې پوهیږي بدی آیات مبارکہ کی اللہ دے یو خپل وسیع ملکیت او قدرت ذکر فرمائی دیات مبارکہ کی دعوی جی پاسمانون و ازمکو کی اللہ معبود دے دے عبادت و بندگی مستحق دے بل سوک نشتا او پدی اسمانون و ازمکو کی اللہ مالک دے هر یو شی د الله د ملکیت او د اختیار د لاندې دی او الله رب العزت په دې اسمانونو کې متصرف دی. الله په اسمانونو زمکو کې الٰه دی، مالک دی، متصرف دی. وهو الله او د الله فی السماوات فآسمانونو کی معبود دے، ملائک ورت عبادت و بندگی کئی، او پر ازمکہ کی معبود دے، مومنان مسلمانان ورت عبادت و بندگی کئی، مالک دے اختیار مند دے. وفی الارض او پزمک کم اللہ معبود دے مالک دے متصرف دے یعلم سرکم پوہیگی ستاسو پپٹو خبرو تاو کس پٹوئی اللہ پاغیبان مالم او پوہدے وجهركم مستاسو پخکارا و سرگند خبرو ویعلم ما تکسبون او دا اللہ پویی فاغچ تاسوی کسب کوئی ایکی سکوئی اللہ پی عالم دے اللہ گوری دا اللہ علم محیط سے فعلیو شیئ خاتا کرے دچا دزڑ خبرا دچا سرگن خبرا سوک چس کا سب کئی حلال او که حرام دی که خدی او که بد دی الہ العالمین دا قطولو نا خبردار دے او دے انسان پا دے بدن کی اللہ دا سے اندامون تی دا کری سرد اقبل علم محیطنا مو خواہی دا لاز زمو لاز پی خودی بانی چنن مسوکن دے بحل وی پرن تا قیامت باقاعدہ بخبری شورو کی کس پیشوی که خپی شوی که بد پیشوی دا اخپی کنن دا خوب پسی تلی او که دا بدو پسی تلی پرن دا قیامت بچی سشوی پدی اخپون آغبا گواہی کئی دیو جنا اللہ بنی آدم توی گوری وخشا او دا غفلت نبیدار شا تا دا بدن دا لا سنا دا خفی دا سرمن با پتا گواہی کئی الہ العالمین سورہ یاسین کی وی الیوم نختم علی افواہہم وینن دے مجرمان تفد خلو مہر لگو وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ او دی لالا سنب منسر خبر کئی کیا اللہ دو خدا لی کلی ادا کار کڑے ظلمی لکلے عدلی لکلے خی خبری لکلی بدی لکلی او دا اختی بھگوا دی کئی یعلم سرکم پوئی اللہ استاسو پپٹو خبرو وجہرکم موستاسو پخکاراو سرگندو ویعلم ما تکسبون او پوئی پاوچتاسو کوئی ایلا پکم از مکچ ناسیو پتی پتی جرگیو مشوری کو دا غنات تز مکہ بکو رزد قیامت سکی گواہی بکی اللہ بدیز مکہ لوئی شاہ بخبل حلو نوایا دا پدیز مکہ کشا سجد لگولی تلاوت کڑے ذکر کڑے امبدا گواہی کئی اکشا پی غلا کڑی ظلم کڑے دل گناہ کڑی نداز مکہ ببا قائدہ گواہی ورکئی دیو جنا اللہ سورہ زلزال کی وئی دا انسان بوئی وما لہا دے مسل اللہ سشی ما خوشی سکری دا خطول حلو دا وئی انسان بوئی ما لہا دے مسل رسوش و ما خوشی سکری دا زمک دا غطول و خبر و حلو دا وئی دیکی اللہ دا خل قدرت ذکر کو وئی ورز پاسمانون و زمکو کی مالک ہے زفاس مانون از مکو کی اختیار مندے تا ار وقت دماد خبزی قدرت و تصرف سلام دے اویز ما بندہ تا کتا و سرگن طول ما تا یو شانتی دی سچی سکے نزہ حاضر و موجود دے وما تاتیہم من آیتن او نرازی دویتا اسیو نشانا و موجزا و آیات و دلیل من آیات ربهم دتلائل درب دوینا الا کانو عنها مغردین مگر ویدئی دا وینا معرضین مخگر زون کی سمر معجزات کی دوی ترازی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فزرگون معجزے دا بعض انبیاء علیہ السلام خو مختصر و لگی معجزے دا نبی کریم علیہ السلام معجزات کی علماء شمیر لی او دے امت دخف الحبیب دا ار خبری سکڑے ہر شے محفوظ دے کر لی جد اللہ دا حبیب تیزا دے تلے دا سمرتا ہونا سادر مبارک ریو تہن او کدوتا ہیوی قمی سے سمر او لسکونی تر کمزے پوری تا طول خبر زمون پا دین کے الحمدللہ سبی محمود دیو جن دانور دینن والے نشی خولے دفتل پی غمبر علیہ انبیاء علیہ السلام خبر عیسیان نقل تفوز کو جستاسو در پی غمبر شکل مبارک سنگو یہود توید موسیٰ علیہ السلام صورت مبارک سنگو قسم دیت دیو اندام ذکر کولے زمان کو کتابون کی داری جلاللہ در حدیث پوز مبارک دا سیو بانے دا سیو د روز پورے ذکر دے د سر پورے ذکر دے د سر دے ویخسو ذکر دے داغی د رنگ مبارک ذکر دے دا چھے نشتے چھے محفوظ دے ننم کی امتی نسو تپوزو کی چھے سال پیغمبر حلیہ مبارکہ و صورت مبارکہ ہو آیا نو دے دے یو یو اندام ذکر مبارکہ کولی جی پنجی سنگوی پے مبارک سنگوے پے مبارک سنگوے سارے من ترمیزی شریف میں اللہ دا حبیب دا فیضار ذکرو نمحدیسین رکلی یو لیش او دو گھتی دا اللہ دا حبیب کے لئی یو لیش او دو گھتی او آگے کی سمرا لکا تسمیوی پورا پورا دا ار خبر سے دا غی وضاحت پہ زمود نبی علیہ السلام دے انتہا معجزات کی خدا دان دے دین پدا سے زد و انعات کی کہ کم معجزہ برعالم انکار بے انکو گرس کمبئی دوٹو پڑیشوا نمشرکان دا مکیوی العیاض باللہ دا دمر جادو جردے کہ تروس خوی جادو کو از مکہ چلی دوست ترس کمبئی پر اثرات و قتل گرس کمبئی دوٹو پڑیشوا کنور معجزات کثری ندی کفارو دا اغین انکار ذکر فرمائی وما تأتیهم من آیت او نرازیت من آیت یو معجزا او یو دلیل من آیات ربهم دا معجزات دا رب دینا إلا كانوا عنها معرضين مگر وی دیدا غین مخگر زون کی اے زد و انعات کل کی اللہ دشا بارک دے ہدایت سلول نک پیغمبر موجود دے معجزات پستر گوی نی خجد ہدایت سے سل اللہ نیکری نبی خبر باوری معجزے بے گوری دا اللہ قدرت بگوری او دیمان توفیق من ملاوی گی دیمان توفیق من ملاوی گی اچانک کہ زدو اناد نی آگئی تو معجز سیکی مان غان حدیث ترمذی شریف کراغلی یو زمیدار نبی علیہ السلام تراغلے ویزو بسن جی جنم کی صدا اللہ کے غمبر صدا اللہ حبیب اور تیان اول ایک ازر او غوان موزن تراشی لوگوں مانے اولو لے روی تھوڑے وہ نراشی بس اگر زد نہ کولا او کلمہ و یشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صدا اللہ حبیب معجزہ پر سرگند کا او آغوی کی زد و ناد نو وہ مشرکانوں کے زد و اناد پستر کوئی معجزہ پتر بے قتل جدا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دا دی ابو جہل سمر سمر موجزی اتر گو کتے ہیں یو ذر ارادہ و کتر اللہ حبیب موسکی جدے ورط پدے شک فکی لیا و لپسر اگر نو واپس رامن یہ اہدا سچن والے دچاور کے داوری زما و دا اللہ دا پیغمبر کو من کے دوری و خندق علاج اللہ مشرکان ناسی قسم مت ہر شروع اللہ حبیب حرم شرنا قرض بدر کی ابو جہل تے دروازہ اسڑے راغے تو مشرکان شکر ادا کو جتا گھوما تا جی سڑے وہ کھیلو ازما خرزر ہوا تھا نئے ابو جہل ملامت کو جمو ہو ہندا کولا دا ابو جہل ور کھئی کہ زبار رہوا تھا یو دم رغت کو خو اپنے ارزا کرے ہوا کہ کرزا میں نے مر کولا لوڑے کھیلو اور دا خبری پتر کو کہتے ہیں وہ بس اللہ کی وہ نرحمی گی نسو جولے کی بے خیر ہوا کش سوک دے جداغ جو لئی کی بخیر واقعی شی اللہ ہوئی دیچے دے سمر موجزات رازی نو دے دا غین انکار کری وما ساتیہم من آیت او نرازی دیتا من آیت نسی و موجزا من آیات ربهم دا موجزات دخربنا الا كانوا عنها معرضين مگر دید دغ معجزات خلوی فقد كذبوا بالحق بے شک دید درو نسبت کرے دے حق تا حق نہ مراد دی حق عبارت دے دی دے کی دو قرآن حکیم نہ قرآن راست یو یو آیات لویا لویا موجزہ دا قدید دے حق کتاب نمخ وارو دو گرہ دادا سے عجیب دانا دا حبیب بزرگون موجزات تھی و پتولو کے لویا موجزہ سنا دا قرآن موجزہ دا علماء لکھلی وی دا باز انبیاء لے سیر انبیاء لے مسلم موجزات پر جوندی خوچے الارن موجزاتم خلق دستر گنا حاصل او زمان دا حبیب موجزہ قیامت بقائم شی او موجزہ قائم دا دا قرآن لیا موجزہ دا آغا وقتی ویلیو ننم ویلی کہ اید تمام دنیا و کفار کتا سوائی کہ دا اسمانی کتاب ننے او دا دا قانون او دستور دا اللہ ننے نزئی طول راجم شئی ددی غنتی صورت جوڑ کئی ددی غنتی آیات جوڑ کئی تمام کائنات ددی کتاب دا مقابلین عاجز دی دیو جند اللہ دا حبیب لیلی موجیدی خو پتولو کے لویا موجیزہ موجیزہ دا قرآن دا دور لیلی موجید میراج سمر لیلی موجیزہ دا پیو ساتھ کی دا اللہ حبیب اللہ دا مسجد حرام نہ مسجد اقصا تبوت لو او دا مسجد اقصا نے اسمانوں تو خرو لو او دا دغی موجزے نم لو یا موجزہ موجزہ دا قرآن دا لا دا فصاحت او بلاغت نڈت کی تبے او شکر باسی کافر تردی او بچن نور یو خود دی کتاب دم موجزانا او محافظن سوکرے حفاظت مالک و خالق پلا سو کیا غصے اس سو کم دی کتاب ذرا برسنی شکولے او هر دور کې دا کتاب د امت په شنو کې فرجوارو واړو ماشومان لا ورته خبرې نو ورته ډیر ښاره قران شي دې په شنو کې فرجوارو واړو ماشومان وي فقد كذبوا بالحق بیشک دید درو نسبت کرے دے دے حق کتاب تا لما جاہم کلچدہ کتاب دراغل لے ندئی وی دا شیر دے او دا دروغ دی دا کہانت دے فسو فیاتی ادھے دا زدہ انات دا وی نوی پٹ پٹ بے قرآن تا غب نہیں ہوگی اریانے دد ورث دم کی کا پھر دا کا فہل لے سن دی کتاب کو فصاحت او بلاغت کو دل دا ابو جہل او غد غد کافر دا اللہ حبیب تے میں غب نہیں ولے یو زل چرانا سن یو بلیو کا تو پوچھل پہ یو بل جمو ہو قرآن تا غب نہیں ولے لیو بل تیوی کلی کشراف لپتو لے دیدہ ہو بطولی مہاری لیو بل لے قسمونا ورکل جبیا بدا سنکو خدا وغی باوجود بے بیا غب نی ولے ہو قرآن تبرکو بیا بے غب ولے ہو دا شعر او دا کہانت او دا دروغ کتاب ورس دا زد او دے نار سے وجی نبی فرد کذبو بالحق لما جاہم بیشک دید دروغ نسبت کرے اب کتاب تا لما جاہم کلچرا کتاب راغنے دیدویتا فسو فراتیہم زرد چرابش دیدویتا امبا اما کانو بھی استہزئون دا امبا جمع دد نبعن نبأ ویو خبر عظیم الشان تا رابشی دیتا خبرون عظیم الشان ما دعوت تانو بیهی السحجئون چه دی داغی پوری توکی کئی ایده خود قرآن پوری توکا کئی دا اللہ دا حبیب و دل پوری توکا کئی زرد دیتو کو خبر و انجام بدوی تراشی دا اللہ دا دین و کتاب و دا اللہ دا انبیاء و پور استحضا دا انجام پا دنیا و خیرت کی دا تبا خیده فسو فیعتیهم زرد شراب شدوی تا انباهما خبرن الوی حغا کانو بھی استہزئون چو دئی چداغی پور بدئی چوکی کولی او داغی پور خنداغانی بے کولی خندے دا موجزی پوری وا خندے دا قرآن او دا انبیاء علیہ السلام پوری وا او دا سی پیغمبر دنیا تا نظر آگلے چکور پوری خندلی نی مسخری کری چوکی کری سمرت اس پکاوے کی دیشو نا عمرے کرے سریاتی نویا حسرتا على العباد ما یاتیهم من رسول الا کانو به یستهون افسوس دے پہال دے بندگانو دیتا ایسیو پی غمبرم دنیا تن نراغنے مگر دیور پوری ٹوکی کنی مسخری کلی خنداگانی کلی او داغی ازار کلی درد و تکلیف رسولے علم یرو اللہ ویدی بورینا ہم اہلکنا من قبلهم سمردیر حلاکلی جیمونگا من قبلهم مخید جیا من قرن فیرونا اور علم یرو کیوئی دی گوری نا رویت قرآن شریف کی فرمانو راجی کلد نظر کا تلی خو اکثر نظر دزلوی لکن ذاتم قومون چی تباشی دی دلی نیدی اللہ و رسول ویلی زمون ایمان لے نو علم یرو کی تفکر توی سوچ توی ذکر اللہ رسول جی دیو خبر خبر ورکی نو آغا دسترگو دلیدو نزیاد یقینی لکه دسترگو پلیدو کی کل سڑی تدو آکی کی دے او دا اللہ و دا رسول پا خبر رکھی اس قسما دوکاو شک نشتا نو علم یوکی رویت نمرات تخفر و سوچتے اعلم یرو آیا دی سوچ نکی کم احلکنا من قبلهم سمرا حلاکڑی دی مغمقی دجوین من قرن دفیرونا مکناهم فی الارض چما وسو طاقت ورکڑ وغی تفزمکا کی ماہا غالن ملکم چه آغا وسو طاقت مساسو لند درکڑے اے مجودتا ویتا پر اخفل قوت نازی او پر اخفل مال او دولتا و اسباب نازی گی تپ خانو تا اگورا تال خدا غیش لما سلم لسمی سم لگلاو دا غی عمر با فتونو کالو زرزر یونیزر کالو مرزر او سمر دی قوت آخت اللہ ورکڑے ہو اللہ بس سورہ سبا کے فرمائی و اذا موجود خلق وما بلغ معشار آتینا دا موجود خلق پا قوت و طاقت و پا عمر و پا زوانو کی دا پا خانو لسم شلن دلوی زرمی سی تبدیلی رکھی دی ذکر دا معشار مانا علماء سوک لسم کئی سوک شلم کئی سوک سلم کئی سوک زرم کئی اللہ وی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غی غنت بیا پیدان سمر لویلوی بدنون و سمر لویلوی قوت و ویستاب سو قوتی تپدی پا غرور و تکبر کے ساتھ عمری شپیتاو یا وقالو پا من من کرے دا غی پینز پینز سوا کالا و زرزر کالا عمرو اصطانا دیو سور و سبات شہی اے سلور سلور سوکال باز کافرو بادشاہی کرے سلور سلور سوکال باز کافرو بادشاہی کرے خوششو اغا نمروز سشو فرعون سشو اغا لحکر سشوی ادا غی غضو تکبر سشو مکناهم فی الارض ما وطو طاقت ورکڑو غیت فزمحیف ما لم نمکن لکم آغا چی آغا وطو طاقت مساسو سند درکڑے وارسلن السماور علی گلوب می باران سمان مراد باران دے او سمر آیا تنو کی سما فرادم اتور و باران راولے رالی گلوب می باران علیہم فاغوی مدرارن دیر دہاجت مبک مدرار حق دیر باران توئی چی دا ضرورت مطابق ہوئی بازی باران خدا سی چی ضرورت نا حق دیر شی مدرارن دیر دا ضرورت مطابق وجعلن الانحارا برزولیو منگا نخرنا تجری من تحتهم روان بو لان بے د بنگلو د باغ سدا ہوئی نا یا من تحسین دے د تسلط دلان دی لکہ دنیا کے بادشاہان نے رونا دریا نو اکلی کبر دئیے او کسی کئی کلا ہوئیے تجری روان بو من تحسین دے د بنگلو د باغ سدا ہوئی نا دسشی کمینو کمیو نددی خبریو چید انبیاء علیہ السلام خبری تا توجہ نور کولا دستد فارس پیداو داغی فکر نکولو قبر و خیرتو دا اللہ ملاقات حرکو ندی دنیا کے خود راتلو مقصد مال دولت بنگلی جیدا دنا او نور اسباب نکول لی دا خود اخیرت دا کروندی یو جیدے او دا خود قبر او دا خیرت دا فکر یو جیده دا خود آغی دا فکر یو جیده چی چاہتا اللہ سمر صلاحیتون ورکڑی او هغه ټول په دینو لګي چې د دې څو پټې دوه نفس سشي هغه په کار راشي د سترګو پټې دوه نفس هغه د په کار راشي فأهلكناهم بذنوبهم نهلاك دي مونگا ہوئی پسبب د گناہوں او جرمونو نا ہوئی اگر ذنوب گن ذکر کل ذکر د شرک کفر نه علاوه په دې قومونو کې نور نقصانات وو اهلاك می کلا ہوئی بذنوبهم پسبب د گناہوں او جرمونو دا ہوئی اگر ذنوب ذکر کر دانتی آواز پا کافر مشرک عذاب راضی بلکہ کل کافر مشرک تا اللہ تر قیامت محلت ورکے اور سلمان نے اللہ و رسول فی جنی جن فی جنی خودے دا بغاوت و سرکشی زندگی تیرے نا اللہ عذاب راضی فَأَهْلَقَهُمْ لِذُنُوبِهِمْ نَحْلَا قُرِمِ وَغُوِي فسبب د گناهونو جرمونو دا وی وان شانا من بعدهم او پیدا کړو ما رستو دا وینا قرنن ارخرین پیړی نورې د هر چا یو دور وی د هر چا یو پیړی الله ګوري چې دې سکے وان شانا من بعدهم قرنن آخرین او پیدا کری میدا ہوئی نفس قرنن آخرین پیڑی نوری وائے ورطا بائی دا کری مچائی سنو دینا ورطا گو رہی بائی دیر نوی سبق لگو رہی ایدی کی بدا سے ورکروے کہ مالک کو آسمانوں نوزمکو کے ذکر دزاد سے اعتبار اللہ مثلا عقیدہ وزدکو قرآن کی کر دزاد سے اعتبار ہر ذہن میں دا علم و قدرت سے اعتبار ہر ذہن میں کوئی نہیں پہبر والے دا عقیدی مثلا ذکر ماہو وہو سماوات و اخر آسمانوں نوزمکو کی مالک و متصرف سے تو آیاتن و کراغلی کی اللہ دزاد سے اعتبار علی الاستوا فارش استوا کرے ہر دے کی دے علم پہ اعتبار ہر چا کر دے دا قدرت پہ اعتبار او کنه نشی دا کتاب دی تراغلی لذی ترجمے تو ہو رہی بھائی ولو ان اهل القرى اله العالمين ويكثروا داخرنا امنوا ایمان روڑے و وتقوا او ذا الله نيريدن او ذا الله اوامر کو زیادہ کرے و نواہیوں نے جان بچ کرے و لفتحنا علیہم نخام خارا کلاو قربو منگ پجی برکات من السمی برکتنا دبرنا لاسمان والاربی عدد مکنا اے ایمان و تقوی لکا دا خبر و دا خیرت جوڑی دو سبب دے نو دنیا کن دا برکات و دا دروازو دا کلاوی دو سبب دے قردی آیات مبارکہ کی سوئے ایمان و تقوی کپس ہی مانو کے پدی خارون و کلو والو کاشی نو دا آسمان و دا زمکن مراسلی دا ار طرف نا دا برکات و دروازی بکلاو شی لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض خام خارا کلاو کڑر منفجی برکات دا آسمان و دا زمکن دا طرف نا او دا غوش گورا دا صحابه اکرام و قرور کی دی ایمان و دا تقواه فضا جو رشوه نو برکات را لسان امون ترمیدی شریف کی حدیث بری ابو حریر رضی اللہ عنہ یو ذن کل جامعی چولی وی او یو کل رومال پلاسی جو نو پاغی پونگا چکولا نو بیا وی بخ بخ آئے آئے ابو حریر یا خدا سے حالو کہ اللہ دا حبیب دا منبر او دا عائشی بی بی دا ہوتا پا منس کے با زب خود رو گھر جائدہ نچی چاوا پتا نو نئی بویدہ لے ونے نے نو ایدی رائی کی بے زور را پولو دی مرائی کی سرگونہ دی کی لے ونے دا زور ور کی دے کو خود او کو ہوش را دی آوائی قسم دے کپا ما دے ون ہو گو دا لوگی دا نا سب بے خود رو گھر جائدہ بگو خیر رضی اللہ یا خدا سے حالو جدو دی حالو ایا وی وح وح بابا فریرا سمر خادمان اللہ در کری او دی سور سور ملکنو دی عامل جوش ولو ان اہل القرآن کچر ودا خارن والا آمنو چل ایمان روڑے وی واتقو او دید اللہ نیرید لے وی لفتحنا علیہم خام خارا کلاو کڑب و مبزی برکات من السماء والارض برکت ند آسمان و دزمکد ترنا اگر اگر آیاتون تو سوچ کوئی قرآن دا سمجھ کوئی کتاب دے مکی در لطیر سلاغ رزدر وردی پچن میں نمبر آئی تیر شد وی کلچ مشرکانو پا کفر و شرک زورو کو نمونگور تا دہرس دروازی را کلاو کی مال مڈیر کو اولاد مڈیر کو ورکی سل پسل شل تو گرد دو خبری شکرے اتنے ظالم کافر دے ددمر سل پسل وی خدا دا ظالم او دا مجرم او کافر او دا بیجی نا چیر سسل پسل دی دیتا استن ہوئی او دا دا مومن او تقوادار چیر سلیل دی دیتا برکات ہوئی سمجھ برکات او استدراج کی فرق دے ایتے دا برکات او نم کی ہو او اغیتا سوئی اغیتا استدراج ہوئی ولیکن کذبو لیکن اینو دروغو نسبت کرنیو اے دیکھلوارو ایمانو دینو پیغمبرانو تد دروغو نسبتو کو فاخذناهم بما کانو یکسبون نرانی علیو منگاوی فاحشو وغی کسب کون کی افا من اہل القرآن افا من دید حارن وارا ایاتیہم باسنا تاچرابش دیتا زاب زمونگ بیاتن نشفی وهم نائمون او زیب و دفراتوی ظلم نیکلی جرم نیکلی پیغم او دنی او دشکی عذاب راوی طولی فودر آگیر کل او آمین اہل القرآن آیا پرن بشید آخارن والا ایاتیہم باسنا دا چراب شدویتا زمونگا زحن پا وحد ساخی وهم یلعبون و دیب لوئی پر اخبرو بی دینو عبسیاتو کبا اختوی وهم یلعبون او دیب لو بیتن کیوی افامنو مکر اللہ آیا فامن دی زید آزاب دلانا بی خوف دی بی ارید اللہ دازابنا فلا یأمن مکر اللہ نا فمن کی او نبی یری کی اللہ دازابنا الا القوم الخاسرون قوم تاوانیان مومن خور وقت پڑی فکر کرے پڑی سوچ کرے کہ اللہ عذاب را دشی اللہ دا عذاب نبی پروائی دا دا تاوانی قوم خان لے حدیث ترمذی شریف کے راوی نبی علیہ السلام فرمائے کوئی جو ریت برالا دا حدیث پرن کی وجہ غیر را کلا وقور تدر نہ کی دو کلا وبار کی دو وہی اوزن شمالی پریشانی تو قتل ما تفوشو مانگو وی اتنا آغا قوم عادیانو وی جی قومون بسکی باران بوری دوالی نتی اور روالی خلا عذابونا مصیبتونا دارا وری یور اللہ تتبائی سر تاسو گوری داوز دابار زیرو کی تو برلاوی دورد سورت تکفی عرشوا قسم دیکھو غاری بیو ذات نبچ دنی اسم دی لکھ سوچ پکار دے توجہ پکار دا او دا ترکشی و بغاوت دا ندے پکار ظلم ندے پکار دستر پارکی دایو دا غین بی پروائی ندے پکار ورن اللہ لسی الہ العالمین نا عذاب را وصل سی سور سور ملکونا دا دا عذاب سراو کلی اللہ کی ختم شدام اخی توفان ناغرے بیان جامع مسجد و مدحا داغذی و کسراغ نماز تفوز کو آمونی اغب مدرسہ سے کیا غطول کلی نام و نشان جشتا نگور ایسی کلو کی باران زیاد کو نپیو سات کی بسنی کلو کی ہوا زیاد رکا اے کوئی پا آدیانو دمرا ہون سے ہوا را کو لاؤ کرے وا ریوالیوں کی تفصیل را گلے آوات آوات رسول اسم انسان دیر غرور تکبر کئی حالان کی پمن کی اشتا دل تا فرمائی دا اللہ دا عذاب نبی یری کی گی نمگر توانی کو مومن سر بار وقت فکری ایک پکری کسی ظلم کی دے بوی عذاب را مشی کسو بل زیادے کئی دیری فکر من سی جی عذاب را مشی کدا قوم دا اللہ نبی توانی کی گی لکتا سو سبو رہی صرف یو شیر اس سے دشمنو جہل اللہ موجود کم دور جب الیکشن میں کہنا تھا تو دشمن اب قانون ہو یو لو جال ہے سمر سمر خلق و خب قانون کی جوش سمر سمر قتل و قتال جوش سمر سمر دا اللہ دا جبی پروائیوش دی وقت خدیر اللہ تسشے متوجہ شئی تو بہوا سی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون ننفع من کی دا اللہ دا عذاب نمگر قوم موانی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے فرمائی دیو چی پچاوانی تو خوشحالی راشی نو زیر ورکول مستحب دی او دا خیر بارکی ورکولم زمونگ دین طریقہ دا عبارک آیاتنا ذکر کریو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاهِيمَ بُشْرَى اللہ وی بے شکر آغلیو زمونگا ملائک ابراہیم علیہ السلام تا دا بچی پا زیری ورکولو سرا لئی بچے نو دا بچی زیری ورکولو وقال تعالی وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ بِهِ وَلَارَوَا او دی من منوت ابراہیم علیہ السلام خیز اب حکڑے و غخیری تکڑے و خمل منو لاس نو ورو نو بی بی مخفر ابراہیم علیہ السلام مخفر جرام المنو خراک نکے لکہ زمون دا تکلیف کے پار براغلی نو چکل ورطدیم المنوی چی مون دا اللہ دا طرفنا ملائکی مون بس خراکو چو مون غطا دا بچی زیر در گو فازو حکت نو بی بی پا خندہ شوا چکل اپت یہ دا چدا خو ملائک دی او زما د خاون د الله د پیغمبر د ابراهیم علیه السلام د ضرر د پاره نه دی راغلی فبشرها باسحاق نو موږ زیر ور کړو دی بی د ابراهیم علیه السلام ته په اسحاق علیه السلام سره و من وراء اسحاق او رسو د اسحاق علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام زیر ور کړو د دوسی اے د الله عجیب چې کله الله راضی کې ور کړ کین نو ور کړی یہ بچینو او چی ورکی نو اسحاق علیہ السلام دے بچے شو ادے بدوی کی دد بچے بکی یعقوب علیہ السلام جزوی او دنوسی یو دے زیر ادی توی کامل مکمل زیر کرے دے بچی زیر شو خوبت آمرش لوی ددل توی زیر دے بچی دے او بچے بدوی کی او ددی بچی دے زیر سر دنوسی زیر دے یعقوب علیہ السلام وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اور اس پر اسحاق علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام زیر ورکو وَقَعَلَا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسْوَلِّي فِي الْمِحْرَابِ زکریہ علیہ السلام بچی نو نداللہ نے مزمان والار دیو بچی غاروئی آواز ولورکو ملائکو او داد اللہ پیغمبر ولار مجھے کولو محراب پہ عبادت خانکے اید اللہ پیغمبر کو مجھ ولار دے بچے نشتا اللہ نہ بچے غواڑے اللہ ایکو لگی تو کئی زمان پیغمبر مجھ کئی ماں نہ بچے غواڑی زیر ولور کئی ان اللہ یبشرو کبی احیاء چلکا اللہ زیر در کبی تاتا پہ احیاء علیہ السلام چستا بچے و پیدا کی نم مرتفی خویا کیا رہے ہیں وقال تعالی اذ قالت الملائکت یاد کا وقت کی فرمائلی ملائکو یا مریم ایم بی بی ان اللہ یبشر کے بے شک اللہ تا تو خوشخبری در گئی بے کلمت من ہو پیو کلیمی سرل طرفنا تاب بچے پیدا کی پکلیمی دکل اسمه المسیح چدا غنم بمسیح صاحب نے ملیح مصلاة و السلام دی ندایا تونے دا خوشحبری و دا زیری بارک ذکر کل والآیات فی الباب قصت معلومت آیاتونا فدی باب کے دیر دی او دا معلوم دی او دی زیری کی نام ہوئی جگور تکلیمت احسان کے آرازی سوک چپو مسائل کو کرے نو دا اللہ قانون سرے دیت بسی آسان تھی آرازی حدیث چپا ویو علم دا اللہ حبیب وی پوہشا ان النصر مع صبر دا اللہ مدد بد صبر سر رازی وقت بے صبر مدد پا کرا جی شازو میں مکو تکلیف و رسول بتا دا صبر نکاروا ہو سو نو پوہشا دا اللہ مدد دا صبر سر رے و ان الفرج مع الفرج او چه غم گینو دلی غم لگی که دل براشی و انما العسر یسر او ده تکلیف سر آسان کیا وی بلکه اللہ دیو تکلیف سر ده سو آسان کیا گانو وعدہ کری فا انما العسر یسر انما العسر یسر دی آیات مانا دارا وی تکلیف یو دے واللہ وعدی ده سکری ذ دو سان کیا غالی کو جن ناو می دی دی سوکھ نہ کئ حدیث کی راوی اللہ تمایلی کو بشانی ہی وے د بند د ہار نہ تعجب کئ چیدے یا دی اورا سے ناو می دے او د مدد و خیر دی دے بس پکیرا جو گنتا او می اس پاتہ دا کہ دے کم تکلیف کرے بس اللہ سے غلوی بوجھ لے کو لو والے اور حدیث کے راوی افضل العبادت انتظار الفرج من اللہ بہترین بستر چھ پیو مشکل کی خوبدی انتظار جب بس نندے و سبادا و میاشتا و افتدا دا تکلیف او مصیبت الله زمانه سکے زره تکلیف او مصیبت لری کای نو الله دی یو تکلیف سرا د دوو آسان بیا غانو وعده فرمایلی دا چې الله دی یو تکلیف سرا سکے دوا آسان بیا غانو را اوس ته نو ما یو واقعیا ذکر کړی د حجاج ابن یوسف ډیر ظلمونه کړی و خدمات دین کړو دې پارابل ډیر کامل او مکمل کوي د عربی دا قرآن باندې زور زد کړی تاسو لا جوړی زه د پامن نام کې و ثوابی کې نه دا زبر زد دا مهنت نه کړې نیو جنې چې دا ځان قرآن نو سم د عربو باندې قرآن شریفونه چې دلته باندې حاجان د ورتي اوي کې عجم تلاوت نشکولې پای کې عجم تلاوت ندا زبر غیر محنت دکڑے و یو زند یو لغت بارا کسی ایسا خبر اوکا نا آغا دو ورطوی دا لغت بفیدا که اغتس ورطوی دا ما دا باندو ناوری دلے دا ار جب پا باندو والو کسی هر مورنی جب پا باندو کی محفوظ ہے شہری خلق و سرق و پنزوس جب والک لکی ندا جب انن میاش پس کال پس تیہی رشی اباندو والا و غفل مورنی جب سوی اغیر سنبالی سوی کوئی دا صدی دیوی پیدا کیا گئی نواج نبلی ندخو آغا پیدا کو یو باندکی طرفا کی تیری دو ناغوی ربما ره النفوس من الامر لہو فرجتن کا حل لائقالی کوئی دیر طرف یو نقص یو کار بدگنی و دا سے اتانا کی لیکا اخل کی گول اکرانا کی دے بے انتہا خوشحالے او حجاج طرف تراغے جو غرے سر بدر نہ کرکو نوی جی پلا رو سنی تم اور تروی لے سن کے حجاج من لے دلو جی خبر ادا تکے ندوی جی قسم پا اللہ بوئی گمنا دالی عربی تکے میں اومن تو جی پدی دے خوشحالے وقل حجاج پا مر خوشحالے یو تکلیف سر اللہ تو کر دعا سانتے آگانے راوز دے و صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ و اصحابہ الہ العالمین زمونگا و ذکر امت مسلمہ خاتمہ پا ایمانم تا زمون والدینو تا استازانو تا امرو جندو تا وارا اولوی گناہو نماف کی پروردگار عالم سمر بیمارا شفاء کامل عاجل ورطور نصیب کی اللہ زمون دھول توجو دا خبر او دا خیرت جو رکی اللہ زمون دھول صلاحیت اللہ دا خل دین دا خدمت پار استعمال کی پروردگار عالم نے چاہ من کی دشمنی طرف گنائی دی پر محبت اور دوستی والے الہ العالمین بدنی کی دو مطول پریشانی پر امن و امان عقل عافیت سر الہ العالمین حل کی آج مرگر دعا ویلی اللہ زمون دی درس کو مرگرو کی یادین علاوہ دے چاہ پریشانی مسائب و تکالیف کی اللہ دا طول پریشانی غالی سے ختم کی سمودہ دورم را روان لگن اعلانو کو انشاءاللہ 24 دا را روان تاریخ انگریزی او کن شعبان بانی بمون دوری تفسیر شروع کو تا تو سن اللہ نوار تا زبور کال درد کوری خوبیا پا درد کے لئے و اللہ سکورتا کولو کی دام مغواری جیا الہ الالمینا ممتد رمضان دا درد لکد دی توفیق درا کرے دا غیل ناس کی توفیق امراد ہر انگلی دنیا دا آبل کال سمر حلق موسر رمضان پا درس کیو نند خور دلات دیدی ندا رمضان چیئی پتی تیر کنو پکار راگے او پا بیدر پی تیر کرے انو پکار نو سن انشاءاللہ فکر من شیدو چی درس لگا انشاءاللہ دو تا یومی آج کے خلیل کار جلی نو اس فرق نغل کی اغیر پار دعا بھانی انتوی زمین مدرسی لیے کارون شروع لی چی الہ الالمین دا درس نمخ کی مخ کی آغا آسان کی او دا ٹول قانون راغم کی او اللہ منتا دا قرآن دا ذکر دا غیر توفیق را نصیب کی و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی چیزے دینا مجبوری نہیں رو چھوٹی نکو نکہ یورا چھوٹی ہو جی بلہ رضور پچھ رازائی
غیر وحدہ سے مجبوری جوڑے سے بندہ سے اور طریقہ ہوں دا مرگر دا لفظی ترجمان ہو دے شی سبا بیادا سے کیا کہ رما چھوٹی کار سی تو لفظی ترجمان ہے جسو کی نہیں خواہ دے دا ابائی سبا دا لفظی تفاہو نیمہ پاہو دا خیر سلان سر رکھا کوا نو مرگر دا گئی خواہ دا اخبر نیمہ کے انتاد رہی پاہو جدا سیوی انتاد چھوٹی مکہ ہوئی